Voice of Indonesia.
Halo pendengar, apa kabar? Senang sekali bersama saya Enggar Saraswati yang akan menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Di kesempatan kali ini, Kamis 17 Januari 2019, beberapa mata acara seperti biasa akan kami hadirkan ke dalam ruang dengar Anda. Dimulai dengan warta berita, komentar, dan juga info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Dan pendengar, pada hari ini perakirawan Badan Meteorologi dan Geofisika BMKG mengimbau warga untuk mewaspadai potensi hujan disertai angin berkecepatan tinggi di wilayah Jakarta Barat pada siang menjelang sore. Sementara sebagian besar wilayah DKI Jakarta akan diguyur hujan lokal hingga berintensitas sedang khususnya di Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan juga Jakarta Timur pada siang hari hingga malam hari. Jadi bagi Anda yang berdomisili di sekitar Jakarta Barat terutama, untuk mewaspadai akan adanya potensi angin berkecepatan tinggi tersebut. Dan juga tentunya untuk Anda yang akan berkegiatan di Jakarta Pusat, Jakarta Selatan maupun Jakarta Timur juga untuk berhati-hati karena akan diperkirakan turun hujan di sepanjang hari, semenjak siang hingga malam hari nanti ya. Baik pendengar, langsung saja untuk mengawali siaran Bahasa Indonesia kali ini, kami akan hadirkan warta berita. Selamat mendengarkan dan tetap bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia di frekuensi 3325 kHz dan website www.voanews.id.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan warta berita.
Voice of Indonesia di Jakarta dengan warta berita, sari berita penting. Debat Capres-Cawapres Perdana digelar malam ini. Indonesia jajaki ekspor LNG ke Kamboja. Berita selengkapnya disampaikan oleh Hernita. Komisi Pemilihan Umum menggelar debat perdana calon presiden dan wakil presiden yang berkompetisi dalam pemilihan umum 2019 di Jakarta, Kamis 17 Januari malam. Antara melaporkan di Jakarta, debat calon presiden dan wakil presiden tersebut akan disiarkan secara langsung oleh sejumlah media elektronik Televisi Republik Indonesia TVRI, Raja Wali TV, Kompas TV, dan juga Radio Republik Indonesia. Debat yang akan diikuti oleh pasangan calon nomor urut 01 Joko Widodo dan Ma'ruf Amin, dan pasangan calon nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno, akan dimulai sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Debat perdana mengambil tema hukum, korupsi, hak asasi manusia, dan terorisme dengan panelis Guru Besar Hukum Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, mantan Ketua Mahkamah Agung Bagirmanan, Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Ahmad Taufan Damanik, Ahli Tata Negara Bivitri Susanti, dan Ahli Tata Negara Margarito. Sementara debat akan dipandu moderator Ira Kusno dan Imam Prayitno. Pemerintah Indonesia menjajaki kerjasama ekspor gas alam cair atau LNG ke Kamboja untuk pemenuhan kebutuhan pembangkit listrik di negara tersebut. Antara melaporkan, Wakil Presiden Yusuf Kala di sela-sela kunjungan kerjanya ke Siem Reap, Kamboja, Rabu 16 Januari mengatakan, mahalnya harga listrik di Kamboja menjadi peluang bagi Indonesia untuk menawarkan pembangkit listrik tenaga gas sebagai alternatif dari tenaga diesel. Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignatius Jonan menjelaskan, perusahaan produsen listrik swasta Kamboja menguasai sekitar 90% produksi listrik, sedangkan sisanya dikelola pemerintah. Produksi listrik di Kamboja antara lain menggunakan bahan bakar berupa minyak diesel, batu bara, dan air. Sementara untuk pembangkit listrik tenaga gas, Kamboja belum memiliki infrastrukturnya. Pemerintah akan melakukan evaluasi pelaksanaan kebijakan yang sudah diterbitkan agar pelebaran defisit neraca perdagangan tidak terjadi lagi di masa depan. Seperti dilaporkan Antara, Menteri Keuangan Indonesia Sri Mulyani di Jakarta Rabu 16 Januari mengatakan, pemerintah sudah melakukan berbagai upaya untuk mendorong ekspor non-migas dan gas bumi dan mengurangi impor migas. Kebijakan yang dilakukan antara lain memperbaiki iklim investasi untuk mendorong masuknya modal kepada industri berbasis ekspor dan substitusi impor. Selain itu mewajibkan pemanfaatan biodiesel atau B20 untuk mengurangi impor solar serta menaikkan tarif pajak penghasilan impor untuk barang-barang mewah. Menteri Sri Mulyani memastikan kebijakan tersebut sudah mulai memperlihatkan hasil karena pelaku industri sudah mulai memakai bahan bakar biodiesel. Direktur Utama PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia Persero Arman Hermawan mengatakan banyak investor asing yang tertarik berinvestasi di proyek-proyek infrastruktur di Indonesia. Lebih dari 100 investor dan lembaga keuangan internasional hadir. Arman Hermawan dalam acara Pacific Private Partnership Day 2019 di Singapura, sebagaimana keterangan resmi yang diterima Antara News di Jakarta Kamis 17 Januari menyebutkan, hal itu memperlihatkan ketertarikan investor dan lembaga keuangan internasional terhadap berbagai proyek public-private partnership di Indonesia. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan memang telah menyiapkan berbagai instrumen untuk memberikan kenyamanan berinvestasi dalam skema kerjasama pemerintah dengan badan usaha, yaitu berupa penjaminan. Bagi sektor industri nasional, revolusi industri 4.0 memberi peluang percepatan penguasaan teknologi sebagai kunci penentu daya saing nasional dan penopang percepatan penguasaan teknologi yang akan menopang pembangunan sistem di era industri 4.0. Pembahasan tentang revolusi industri 4.0 dan gagasan untuk diterapkan di Indonesia dikemukakan dalam diskusi yang diprakarsai mahasiswa Bidang Teknologi Pendidikan Universitas Manchester, Neni Isharyanti, yang menghadirkan Ketua Umum Inovator 4.0 Indonesia, Budiman Sujatmiko di Manchester, Inggris, Rabu 16 Januari. Neni Isharyanti kepada Antara News London, Kamis 17 Januari mengatakan, revolusi industri 4.0 ditandai dengan meningkatnya konektivitas, interaksi, dan batas antara manusia, mesin, dan sumber daya lainnya. Sinergi menjadi kata kunci dalam era revolusi industri keempat ini. Potensi memberdayakan individu dan masyarakat terbuka lebar pada era ini melalui penciptaan peluang baru bagi ekonomi, sosial, maupun munculnya pengembangan manusia sebagai pribadi. Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia terus mendukung upaya peningkatan ekspor dari sektor perikanan yang selama ini belum optimal untuk mendukung kinerja perdagangan nasional. Seperti ditulis Antara, Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, Rifki Effendi Hardianto, usai mengikuti rapat koordinasi di Jakarta Rabu 16 Januari mengatakan, pihaknya ingin mengakselerasi ekspor Indonesia dari sektor perikanan. Rifki menjelaskan, salah satu upaya jangka pendek untuk mendorong ekspor tersebut adalah melalui pencarian titik ekspor baru di wilayah Indonesia Timur. Pencarian titik ekspor ini didukung oleh perbaikan sistem logistik, terutama di wilayah pengelolaan perikanan 718 yang meliputi Laut Aru, Laut Arafuru, dan Laut Timor bagian timur. Berita terakhir, Kementerian Pariwisata Republik Indonesia menyatakan siap menarik minat wisatawan dari negara tetangga, khususnya wilayah Asia Tenggara, melalui ajang Forum Pariwisata ASEAN atau ASEAN Tourism Forum ATF 2019 yang digelar di Vietnam 14-18 Januari. Seperti dikutip Antara, Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran 1 Kementerian Pariwisata, Rizky Handayani Mustafa, di sela pameran Travel Exchange ATF 2019 yang digelar di Quang Ha Long, Rabu 16 Januari mengatakan, pasar wisatawan negara-negara ASEAN sangat potensial untuk ditingkatkan. Pihaknya bisa melakukan berbagai strategi untuk menarik wisatawan dari negara-negara tetangga di kawasan ASEAN, misalnya dengan memberikan insentif bagi maskapai yang bisa membawa wisatawan ke Indonesia. Selain itu, Indonesia dapat melakukan kerjasama pariwisata dengan negara tetangga yang memiliki kesamaan objek wisata, seperti Angkor Wat di Kamboja dengan Candi Borobudur, sehingga wisatawan asing yang ke Angkor Wat selanjutnya menjadi satu paket dengan kunjungan ke Borobudur. Sekian warta berita dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Voice of Indonesia.
Tahun 2019 adalah tahun pesta demokrasi rakyat Indonesia. Bulan April mendatang, pemilu legislatif dan presiden dan wakil presiden serentak dilaksanakan. Terkait pemilu presiden dan wakil presiden, rangkaian kegiatan telah disiapkan oleh Komisi Pemilihan Umum. Salah satu dari rangkaian tersebut adalah debat calon presiden atau capres dan calon wakil presiden atau cawapres. Untuk hal ini, Radio Republik Indonesia dengan tagline Milih Itu Juara bersama tiga media televisi menjadi media yang mendapat giliran pertama menyiarkan siaran langsung debat perdana tersebut pada Kamis 17 Januari di Hotel Bidakara, Jakarta. Pada debat pertama, Komisi Pemilihan Umum KPU telah menetapkan tema hukum, hak asasi manusia, korupsi, dan terorisme. Sedangkan pada debat kedua 17 Februari bertema energi, pangan, infrastruktur, sumber daya alam, dan lingkungan hidup. Pada debat ketiga 17 Maret tentang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, sosial, dan kebudayaan. Terakhir, debat keempat 30 Maret berisi ideologi, pemerintahan, pertahanan, dan keamanan, serta hubungan internasional. Komisioner KPU Wahyu Setiawan mengatakan, kisi-kisi dan pertanyaan debat sudah disampaikan ke kedua pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Selain itu, dalam debat KPU melarang alat-alat peraga kampanye dari kedua kubu pasangan dan atribut bersifat provokatif. Untuk pelaksanaan debat, KPU telah membatasi hanya 500 undangan saja, termasuk para mantan presiden dan wakil presiden. Untuk keamanan, KPU bekerjasama dengan aparat keamanan telah menyiapkan lebih dari 2.000 personel kepolisian. Sementara itu, mantan ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD meminta masyarakat mencermati janji-janji calon presiden dalam acara debat yang diselenggarakan KPU. Menurut Mahfud, efek dari debat calon presiden akan mempengaruhi masyarakat, meski tidak banyak. Sebab saat ini lebih dari separuh penduduk di tanah air sudah menentukan pilihannya. Kedati demikian, kedua calon presiden dipastikan telah mempersiapkan diri sebaik-baiknya karena mereka sadar tentang pengaruhnya terhadap masyarakat. Bagaimanapun sengitnya debat calon presiden dan wakil presiden, diharapkan suasana berlangsung damai dan aman. Para tim sukses kedua belah kubu juga sepakat tidak mengangkat isu yang dapat memicu sentimen negatif. Yang terpenting dalam debat adalah kecerdasan dan pemaparan yang ilmiah dan masuk akal. Rakyat ingin janji sederhana, namun dapat mengenai sasaran yang diinginkan. Sebaliknya, rakyat dituntut harus cerdas pada janji-janji sang calon, sehingga akhirnya terpilih pemimpin yang terbaik. Pemilih cerdas, pemilu berkualitas. Sekian komentar.
Menyambut pesta demokrasi.
Let's go.
Radio Republik Indonesia mempersembahkan program siaran pemilu Memilih Itu Juara.
Kita memilih itu sikap juara. RRI sekali di udara tetapi udara.
Disiarkan di Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4 di seluruh Indonesia. Voice of Indonesia dan RRI Net.
Dengan program pagelaran gerakan cerdas memilih di 7 kota, Ambon, Merauke, Manado, Surabaya, Surakarta, Pontianak, Medan. Program siaran, sandiwara pemilu, siaran pedesaan atau feature, bincang-bincang pemilu, pagelaran budaya tradisional atau modern, filler pemilu, kuis pemilu, dan spot pemilu, serta program berita.
Memilih itu juara.
Memilih itu juara. Hanya di Radio Republik Indonesia.
Voice of Indonesia.
Kami awali program hari ini dalam sejarah dengan peristiwa pada 17 Januari 1961, pemimpin Kongo Patrice Lumumba dibunuh. Patrice Lumumba adalah pemimpin anti-kolonial Afrika dan Perdana Menteri Republik Demokratik Kongo pertama yang dipilih secara demokratis setelah merdeka dari Belgia tahun 1960. Patrice Lumumba memulihkan martabat negerinya, namun ditentang Barat khususnya Belgia, Prancis, dan Amerika Serikat. Ketiga negara itu kemudian bersekongkol dengan rezim lokal di Kongo, pemimpin suku dan militer untuk menggulingkan Lumumba. 10 minggu kemudian kepemimpinan Patrice Lumumba dijatuhkan pada sebuah kudeta. Ia kemudian dipenjara dan dibunuh pada 17 Januari 1961, tindakan yang dilakukan dengan bantuan pemerintah Belgia. Akhirnya pada 2002, pemerintah Belgia secara resmi meminta maaf kepada rakyat Kongo atas keterlibatannya pada kudeta dan terbunuhnya Patrice Lumumba. Peristiwa sejarah selanjutnya adalah 17 Januari 1948, Perjanjian Renville ditandatangani oleh Indonesia dan Belanda. Perjanjian Renville adalah perjanjian antara Indonesia dan Belanda yang ditengahi oleh Komisi Tiga Negara, Amerika Serikat, Australia, dan Belgia. Perjanjian tersebut dimulai sejak Desember 1947 dan ditandatangani pada tanggal 17 Januari 1948 di atas geladak kapal perang Amerika Serikat USS Renville sebagai tempat netral yang berlabuh di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Isi terpenting dari Perjanjian Renville adalah Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai wilayah Indonesia. Adanya garis demarkasi wilayah Indonesia dan Belanda, dan tentara Indonesia harus meninggalkan wilayah-wilayah yang dikuasai oleh Belanda. Namun Perjanjian Renville menjadi mentah setelah Belanda melancarkan agresi ke Yogyakarta dan menangkap Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta. Kita akhiri program hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 17 Januari 1995, gempa bumi besar mengguncang kota pelabuhan Kobe. Sebuah gempa berkekuatan 7,2 skala Richter telah menghancurkan kota Kobe di Jepang dan mengakibatkan korban tewas lebih dari 6.400 orang dan membuat lebih dari 300.000 orang kehilangan tempat tinggal. Sekian acara hari ini dalam sejarah dari Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Malaka. Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia, di frekuensi SW3325 kHz, dan website www.voanews.id. Edisi kali ini kami akan memberikan informasi mengenai UN Environment siap dukung pengelolaan gambut berkelanjutan di Indonesia. Keberhasilan pengelolaan gambut di Indonesia memperoleh perhatian dunia. Hal ini dibuktikan dengan dukungan yang siap diberikan oleh United Nations UN Environment terhadap Indonesia sebagai pusat lahan gambut tropis internasional. UN Environment sangat menyambut baik kepemimpinan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya dalam pengelolaan lahan gambut Indonesia. Dalam hal ini, mereka juga siap mendukung International Tropical Peatland Center atau ITPC, khususnya dalam pendanaan. Demikian dikatakan Direktur Regional UN Environment untuk Wilayah Asia Pasifik, Deshan Sering, saat mengunjungi Sekretariat Sementara ITPC di Kantor Badan Penelitian dan Pengembangan Litbang dan Inovasi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Bogor. Deshan juga menyadari pentingnya implementasi kegiatan ITPC dalam waktu segera dalam hal penyusunan mekanisme kerjasama antar institusi, rencana jangka pendek dan rencana jangka panjang. Ia berharap ke depannya ITPC dapat menjadi pusat data dan pengetahuan yang utama terkait pengelolaan gambut di dunia dan dapat menjadi masukan bagi penyusun kebijakan dan unit operasional yang bekerja di bidang konservasi gambut. Sementara itu, Kepala BLI Agus Justianto yang mewakili Menteri LHK menyampaikan latar belakang berdirinya ITPC. ITPC didirikan untuk memastikan penyusunan kebijakan, praktisi, dan masyarakat memiliki akses ke informasi, analisis yang kredibel dan sah, dan semua alat yang diperlukan untuk merancang dan mengimplementasikan konservasi dan pengelolaan lahan gambut tropis. Dikatakannya saat ini kehadiran ITPC sangat dibutuhkan untuk mendukung aksi-aksi yang masif dengan dukungan pengetahuan, teknologi, dan inovasi baru. Dengan demikian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sangat menyambut baik dukungan dari UN Environment. Dukungan serupa juga disampaikan oleh perwakilan Badan Restorasi Gambut Haris Gunawan yang berharap agar ITPC dapat berperan lebih lanjut dalam upaya menurunkan kebakaran hutan dan lahan karhutla di Indonesia. Hal ini mengingat fenomena El Niño diperkirakan terjadi di tahun ini. Pusat Lahan Gambut Tropis Internasional ITPC merupakan kelanjutan dari inisiasi tiga negara yang memiliki lahan gambut terbesar di dunia, yaitu Indonesia, Republik Demokratik Kongo, dan Republik Kongo, saat diskusi panel tingkat tinggi tentang kebijakan hutan nasional dan pengelolaan lahan gambut di Jakarta pada tanggal 30 Oktober 2018 lalu. Sekian Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Mengenal rumah adat di Indonesia.
Rumah adat Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Rumah adat Aceh, atau juga disebut dengan krombade, adalah sebuah rumah dengan struktur panggung. Rumah ini dibuat dari bahan kayu, kecuali atapnya yang terbuat dari bahan daun rumbia atau daun enau yang dianyal, serta lantainya yang terbuat dari bambu. Saat memasuki rumah, kita perlu meniti tangga di bagian depan rumah. Tangga tersebut biasanya memiliki jumlah anak tangga yang ganjil. Ini merupakan simbol tentang sifat religius dari masyarakat suku Aceh. Ciri khas lain dari rumah adat Aceh ini adalah memiliki gentong air di bagian depan untuk tempat membersihkan kaki mereka yang akan masuk rumah. Ciri ini memiliki filosofi bahwa setiap tamu yang datang harus memiliki niat baik. Struktur rumah panggung memiliki fungsi sebagai perlindungan anggota keluarga dari serangan binatang buas. Terbuat dari bahan-bahan alam yang merupakan simbol bahwa masyarakat suku Aceh memiliki kedekatan dengan alam. Rumah adat Aceh juga memiliki banyak ukiran dan lukisan di dinding rumah. Ini menandakan masyarakat Aceh adalah masyarakat yang sangat mencintai keindahan. Di dinding luar rumah juga terdapat lukisan yang menempel. Itu menandakan tingkat dari ekonomi masyarakatnya. Rumah adat Aceh berbentuk persegi panjang dan membujur dari arah barat ke timur. Menandakan masyarakat Aceh adalah masyarakat yang religius.
Voice of Indonesia.
Masih bersama saya, Engger Saraswati, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Di frekuensi SW3325 kHz dan website www.voanews.id. Pendengar, untuk selanjutnya kami akan hadirkan sebuah acara Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Kepulauan Anambas yang terletak di Provinsi Kepulauan Riau, Sumatera dicatat CNN sebagai salah satu the best tropical island in Asia, kepulauan tropis terindah di Asia. Anambas adalah suatu kepulauan yang masih tetap rawan serta tidak sering dikunjungi oleh banyak wisatawan. Kepulauan ini menawarkan keindahan alam pantai dengan laut biru nan jernih dikelilingi penyu, ikan hias serta terumbu karang yang indah serta laguna dengan pasir putihnya. Semua ini telah mendorong Herman Ho, Managing Editor Boat Asia 2012 serta Editor Travelist Swiss, merayakan para traveler khususnya pengagum diving serta snorkeling wajib berkunjung ke Anambas. Ada 5 pulau besar di Anambas, yaitu Pulau Siantan, Pulau Matak, Pulau Mubur, Pulau Cemaca. Sedangkan ibu kota Kabupaten Kepulauan Anambas adalah Tarempa, terletak di Pulau Siantan. Kabupaten ini baru berdiri sejak 2008. Dari lebih 260 pulau yang ada, hanya sekitar 50 pulau yang mempunyai nama serta 202 pulau yang berpenghuni. Sebagai kabupaten terluar, kabupaten ini mempunyai pesona tak kalah dengan Raja Ampat di Papua yang telah dikenal seantero dunia. Untuk berkunjung ke Anambas, sebaiknya Anda harus transit terlebih dahulu ke Batam atau Tanjung Pinang dengan pesawat terbang. Setelah itu, kita bisa memilih naik pesawat dengan waktu tempuh lebih dari 1 jam atau speedboat atau kapal laut dengan lama perjalanan lebih kurang 6 jam. Saudara pendengar, itulah pesona Indonesia dari Voice of Indonesia. Semoga informasi tentang Anambas dapat memperkaya pengetahuan Anda tentang keindahan kepulauan di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Sayang jiwaku dan jiwamu.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voanews.id. Pendengar berikutnya kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pendengar setia Voice of Indonesia, senang sekali saya Asmawati Rahman dapat kembali menjumpai Anda dalam acara Warna-Warni. Edisi kali ini saya sajikan informasi mengenai kembangkan penyimpanan ikan IPB Raih Juara Innovation Challenge. Pastikan Anda tetap bersama kami di www.voinews.id. Pendengar, mahasiswa Departemen Fisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Institut Pertanian Bogor IPB dan mahasiswa Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB berhasil meraih juara satu pada Lomba Innovation Challenge. Lomba ini bertujuan mencari inovasi untuk mengatasi kerugian pasca panen ikan segar di Indonesia. Sebab permasalahan pasca panen ikan berdampak pada rantai pasok pangan. Hal ini merupakan salah satu persoalan besar yang dihadapi negara-negara berkembang di dunia, termasuk di Indonesia. Untuk mengatasi permasalahan pasca panen ikan segar di Indonesia, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia serta didukung oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan mengadakan program kompetisi tingkat nasional bertajuk Innovation Challenge. Kompetisi ini mencari 10 finalis yang memiliki ide teknologi atau inovasi baru yang dapat diadopsi oleh pelaku rantai pasokan lokal dengan tujuan untuk mengurangi kerugian pasca panen ikan laut segar di sepanjang rantai pasokan. Beberapa titik kritis seperti di sepanjang rantai pasok diantaranya tempat pendaratan ikan, transportasi dan distribusi, pengecer di pasar termasuk penjual pinggir jalan, sistem penyimpanan kecil, dan bahan alternatif pengganti es. Pendengar, Sri Ambar Wulan bersama rekannya menciptakan metode penyimpanan ikan menggunakan material bernama PCMS atau Phase Change Materials. Material ini membutuhkan energi atau energi panas yang besar untuk berubah fase, sehingga ketika ditempatkan dalam wadah penyimpanan ikan akan menyerap banyak kalor, dan berfungsi sebagai pendingin ruangan atau wadah penyimpanan ikan. Kedepannya akan semakin mengembangkan penemuan yang telah mendapat penghargaan ini. Demikian edisi Warna-Warni kali ini dengan tema Kembangkan Penyimpanan Ikan, IPB Raih Juara Innovation Challenge. Kita jumpa lagi dengan edisi Warna-Warni berikutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Sampai jumpa.
Untuk mengurai kata Wayang merupakan seni pertunjukan yang dimainkan oleh seorang dalang, biasanya diiringi musik gamelan dan suara merdu seorang pesinden. Kisah yang diceritakan dalam lakon pewayangan biasanya berkisar tentang kisah para punakawan seperti Petruk, Semar, Bagong, dan Gareng.
Nendoro Gatut kaca Anoman gawe jenawis marayatine iki tentrem.
Wayang sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dari bangsa Indonesia pada tahun 2003 dan telah dikenal luas oleh masyarakat dunia. Bahkan kini, sudah banyak orang asing yang turut mempelajari kesenian yang berasal dari tanah Jawa ini. Biasanya para warga negara asing yang tertarik dengan kesenian ini akan tinggal di daerah tertentu, menuntut ilmu kesenian wayang sebagai mahasiswa atau langsung pada seorang dalang terkenal dan mumpuni.
Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk Dunia, bersama saya Enggar Saraswati. Pendengar, berikutnya kami akan hadirkan acara selanjutnya, yaitu mengenai informasi musik.
Voice of Indonesia.
Penyanyi dengan nama lengkap Krisman Syahradini merupakan seorang penyanyi dengan suara vokal yang khas. Salah satu lagu populer yang dinyanyikan oleh Krisya adalah Galih dan Ratna. Lagu yang diciptakan oleh Guru Soekarno Putra, anak dari Presiden pertama RI Insinyur Soekarno ini, dirilis tahun 1989. Lagu yang merupakan soundtrack film Kita Cinta dari SMA ini, bercerita tentang jalinan cinta dua si joli bernama Galih dan Ratna. Tahun 2017, film tersebut dirilis ulang, begitu pula dengan soundtracknya. Masih menggunakan lagu Galih dan Ratna, namun dinyanyikan oleh grup vokal GAC dengan tempo yang lebih cepat dan musik yang lebih modern. Baiklah saudara benar, inilah lagu Galih dan Ratna.
Semi dari SMA, Galih dan Ratna mengikat janji, janji setia, setia abadi. Oh Galih, oh Ratna, cintamu abadi. Wahai Galih, duhai Ratna, tiada petaka menurut kasihmu. Sejoli menjalin cinta, cinta bersemi dari SMA. Galih dan Ratna mengikat janji, janji setia, setia abadi. Oh Galih, oh Ratna, cinta abadi. Wahai Galih, duhai Ratna, tiada petaka merenggut kasihmu. Setia abadi.
Ini dulu kebersamaan kita dalam program Bahasa Indonesia. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Ulang. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selepas ini program siaran Bahasa Inggris masih akan memberikan informasi menarik lainnya untuk Anda. Tetap bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voanews.id. Jangan lupa like dan komen di Facebook The Voice of Indonesia, Instagram @voice.of.indonesia, Twitter @VOIIndonesia, serta email di voi@voinews.id.